السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمنا الله وإياكم، ini adalah sesi yang ketiga yang menjelaskan tentang karakteristik dakwah salafiyah dan perbedaan antara dakwah salafiyah sunniyah dengan dakwah yang dibangun di atas prinsip ifrat dan tafrit. Ada dakwah yang berlebihan dan ada pula dakwah yang meninggalkan perkara-perkara prinsip yang wajib ditinggalkan, yang haram dikerjakan. Dan sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya bahwa penting bagi kita untuk mengetahui perbedaan antara dakwah salafiyah dengan dakwah ad-da'ishiyah al-kharijiyah, dakwahnya kaum khawarij dari kalangan ISIS dan yang semisal mereka, yang mereka juga mengaku sebagai ahlus sunnah, bahkan mereka juga mengakui bahwa mereka berjalan di atas salafiyah dan as-salafiyah berlepas diri dari mereka. Maka sebagai bentuk sikap berlepas diri dari kelompok ISIS dan bahwa ahlus sunnah tidak memiliki kaitan sedikit pun, la min qaribin wala min ba'id, dari gerakan-gerakan radikal kaum ISIS dan yang semisal mereka. Sebagaimana kita terangkan bahwa ada sebagian orang mereka hendak mengait-ngaitkan dan menghubungkan antara dakwah salafiyah dengan dakwah khawarij dari ISIS dan yang semisalnya. Dan mereka-mereka ini terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama dari musuh-musuh Islam yang sengaja membuat makar untuk meruntuhkan al-Islam yang sahih yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang mengikuti beliau. Tujuan mereka adalah untuk memperburuk citra dakwah salafiyah, karena mereka mengetahui bahwa dakwah salafiyah adalah dakwah Islam yang murni, yang sahih, yang berasal dari sumbernya. Mereka tidak punya cara untuk memperburuk citra dakwah salafiyah kecuali dengan cara-cara melemparkan tuduhan-tuduhan yang dusta, buhtan, azim, yaitu dengan mengatakan bahwa ISIS dan Daesh adalah merupakan bentukan as-salafiyah. Kelompok yang kedua, mereka dari kalangan orang-orang yang membenci dakwah salafiyah dan memberi gelar-gelar yang buruk terhadap dakwah salafiyah, seperti gelar Wahabi. Mereka tidak punya cara yang jitu untuk membantah ad-da'watu salafiyah, disebabkan karena dakwah salafiyah dibangun di atas dalil-dalil yang sahih, yang jelas dari kitabullah, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara hujjah-hujjah mereka awha min baitil ankabut, sangat lemah, lebih lemah dari rumah laba-laba. Maka mereka menggunakan cara-cara makar menyebarkan fitnah bahwa yang menyebabkan munculnya gerakan radikalisme ISIS dan yang semisalnya adalah berkembang dakwah salafiyah yang mereka sebut Wahabi. Ini diucapkan oleh mereka dari kalangan sufiyah dan yang semisalnya, yang mengkhawatirkan para pengikutnya semakin banyak yang semakin memahami al-haq dan meninggalkan cara-cara bid'ah. Mereka mulai mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Yang ketiga, mereka dari kalangan orang-orang jahil al-awam, ikut-ikutan. Mereka mendengarkan berita maka mereka turut menyebarkannya. Ada seorang menyampaikan bahwa ISIS itu demikian, maka dia turut menyampaikannya, menerima begitu saja tanpa teliti, tanpa bukti, dengan bersandar kepada penampilan secara zahir kelihatannya sama, berarti akidahnya sama. Sebagaimana ISIS berjenggot, Salafiyah juga berjenggot, akhirnya dianggap sama. Sebagaimana ISIS memakai jubah, Salafiyah juga memakai jubah, dianggap sama. ISIS tidak isbal, Salafiyah juga demikian, dianggap sama. Lalu kemudian berkesimpulan dengan adanya beberapa persamaan yang pada hakikatnya adanya kesamaan tersebut karena berasal dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang kebetulan dari kalangan ISIS Khawarij juga melakukannya, mengamalkannya. Lalu dianggap bahwa dakwah salafiyah sama seperti mereka. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sebagian dari pihak pemerintah akhirnya mereka memahami perbedaan antara dakwah salafiyah dengan dakwah ISIS Khawarij. Setelah semakin gencarnya para asatidzah, mereka membuat daurah, kajian-kajian ilmiah yang menjelaskan tentang kesesatan dan penyimpangan kaum Khawarij, termasuk di antara mereka adalah ISIS. Di sini ada satu risalah kecil yang ditulis oleh salah seorang dari murid Syekhuna Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah, dan beliau juga bersama kami dulu di Dammaj. Tulisan ini dimuat dalam situs Sahab As-Salafiyah. Beliau adalah salah seorang doktor yang berasal dari Irak, suku Kurdistan. Beliau bernama Abdul Latif bin Ahmad Al-Kurdi Abu Abdul Haq, dan kita mengenal Beliau dahulu lebih masyhur dengan kunyahnya Abu Abdul Haq. Beliau di Irak, dan beliau termasuk di antara yang direkomendasi oleh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Dan beliau menyebarkan dakwah salafiyah alhamdulillah di Irak, meskipun sempat beberapa waktu yang lalu dari pihak kalau mungkin di negeri kita semacam bupati itu melarang untuk menyebarkan kitab-kitab Ibnu Taimiyah, kitab-kitab Hamdan bin Abdul Wahhab. Dianggap bahwa kitab-kitab ini menyebabkan munculnya radikalisme, munculnya teroris semacam ISIS. Akhirnya sempat diresmikan pelarangan di daerah tersebut. Dan Syekh Abu Abdul Haq hafizahullah dengan bimbingan para ulama melakukan upaya untuk menjelaskan kepada pemerintah setempat, dan bahwa yang menyebabkan munculnya tindakan-tindakan terorisme tersebut bukan kitab-kitab Ibnu Taimiyah, kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan kitab-kitab Syekh bin Baz, Syekh bin Uthaymin, Al-Albani dan yang semisalnya. Lalu beliau menyertakan bukti-buktinya bahwa mereka adalah orang yang memerangi terorisme, memerangi kelompok Khawarij, diterangkan berdasarkan bukti. Dan dijelaskan bahwa yang menyebabkan tumbuhnya terorisme disebabkan karena mereka membaca kitab-kitab Said Qutb, Hasan al-Banna dan yang semisalnya. Ini yang menyebarkan pemahaman Khawarij. Setelah terjadi dialog tersebut, alhamdulillah pemerintah setempat memahami dan mengizinkan kembali untuk menyebarnya kitab-kitab tersebut, alhamdulillah. Beliau dikenal di daerah beliau berdakwah dengan hikmah, ya, namun dengan penuh ketegasan memerangi kebid'ahan sufi dan berbagai pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang lainnya. Dalam risalah ini beliau menyebutkan ada 31 poin perbedaan antara dakwah salafiyah dengan dakwahnya kaum Khawarij dari ISIS dan yang mengikuti mereka. Yang pertama kata beliau, as-salafiyun, dakwah salafiyah, la yukaffirun al-hukam al-muslimin. Mereka tidak mengafirkan penguasa kaum muslimin, meskipun mereka zalim, meskipun mereka fasik, selama tidak nampak pada mereka kufrun bawah, kekufuran yang jelas, yang seseorang memiliki bukti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan makna ketika kita tidak mengafirkan penguasa berarti semua perbuatan penguasa itu benar, tidak. Ini harus difahami, kita tidak mengafirkan penguasa yang asal mereka muslim, kecuali dengan dawabit, ada ketentuan-ketentuan, syarat-syarat takfir sempurna syarat dan tidak ada pencegahnya. Apabila telah sempurna syaratnya dan tidak ada pencegah, baru kita memvonis seseorang itu kafir, apakah dia sebagai penguasa atau dia sebagai rakyat. Namun bukan berarti pada saat kita tidak mengafirkan mereka berarti kita menyetujui setiap apa yang menjadi kebijakan penguasa. Ada yang sejalan dengan syariat, ada juga yang bertentangan dengan syariat. Maka kewajiban kita adalah taat kepada penguasa dalam perkara-perkara yang tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kaum Daesh, kebiasaan mereka dan sudah menjadi tabiat mereka mengkafirkan seluruh penguasa-penguasa muslimin dan menganggap mereka lebih buruk daripada orang-orang kafir asli. Penguasa kaum muslimin lebih kafir daripada Yahudi dan Nasara menurut mereka. Yang kedua, dakwah salafiyah mewajibkan taat kepada ulatul umur selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika mereka memerintahkan untuk bermaksiat, maka tidak diperbolehkan taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita tidak menaati penguasa dalam perkara kemaksiatan, bukan berarti membolehkan kita untuk melakukan pemberontakan. Namun yang wajib adalah menasihati mereka dengan cara yang bijak, dengan cara sembunyi, tidak terang-terangan di hadapan umum, tidak menyebabkan timbulnya gejolak di tengah-tengah masyarakat. Adab-adab yang ma'ruf dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal menasihati penguasa. Adapun kaum Daesh, ISIS, mereka sama sekali tidak menganggap ada yang namanya ulatul umur. Sekarang tidak ada ulatul umur, sehingga tidak ada ketaatan. Bahkan mereka menganggap penguasa-penguasa yang ada di wilayah-wilayah mereka ada sebagai taghut, sehingga mereka mewajibkan untuk melakukan pemberontakan. Untuk melakukan pemberontakan, para pengikut ISIS di Indonesia melakukan gerakan-gerakan. Mereka terus melakukan gerakan karena mereka tidak mewajibkan taat kepada penguasa. Ya, mereka menganggap penguasa taghut. Taghut kafir, kafir murtad. Murtad halal darahnya. Sehingga yang mereka taati hanya yang mereka anggap sebagai khalifah, khalifah ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi. Yang ketiga, as-salafiyah mereka berpandangan bahwa ulatul umur, penguasa-penguasa itu darah-darah mereka terpelihara dan tidak boleh ditumpahkan. Sementara Daesh mereka menganggap menumpahkan darah-darah seluruh yang namanya penguasa, pemimpin beserta jajarannya, para menteri-menterinya adalah halal darahnya tanpa ada rincian, semuanya tanpa rincian. Mereka menganggap seluruhnya halal darah. Oleh karena itu biasa bagi mereka untuk mengafir-ngafirkan, mengatakan presiden murtad, menteri fulan murtad, menteri fulan taghut. Ya, dari kalangan kepolisian, dari kalangan tentara, jika memungkinkan bagi mereka untuk membunuhnya, di mana saja mereka menemui, mereka akan melakukan. Ahlus Sunnah tidak demikian. As-Salafiyah tidak demikian. Mereka menganggap bahwa darah-darah para penguasa terpelihara, terjaga, dan asal mereka adalah muslimin. Nah, itu pun kalau mereka melihat ada seorang pemimpin yang sudah nyata menjadi kafir dan keluar dari Islam, juga mereka masih memiliki syarat-syarat. Tidak kemudian serta-merta harus melakukan pemberontakan, tidak. Kembali kepada al-masalih wal-mafasid, maslahah dan mafsadah, tidak menyebabkan bercucurannya darah-darah kaum muslimin. Sebagian mereka membunuh sebagian yang lain, tidak menyebabkan timbulnya fitnah yang lebih besar. Apabila dikhawatirkan demikian, maka menahan diri dan tidak melakukan perkara-perkara yang menyebabkan gejolak yang terjadi di sebuah negeri, maka itu lebih selamat. Kemudian yang keempat, As-Salafiyah mereka tidak mengafirkan polisi, tentara, para elit politik yang ada di negeri-negeri Islam. Dan mereka meyakini bahwa darah-darah mereka terpelihara, terjaga, tidak boleh tumpahkan. Sementara kaum Daesh mereka mengafirkan polisi tanpa rincian. Semua polisi halal darahnya. Kalau ada polisi di sini hati-hati. Hati-hati dari ISIS maksudnya. Halal darahnya. Ya. Kesian polisinya sedang berjaga-jaga dapat tugas ngatur lalu lintas. Par gitu. La ilaha illallah. Karena bagi mereka tagut, semuanya tagut. Mereka mengafirkan para polisi, para tentara dengan berbagai jajarannya, para politikus. Mereka menganggap halal untuk menumpahkan darah-darah mereka. Yang kelima, As-Salafiyah mereka berpandangan bahwa negeri-negeri muslimin pada hari ini adalah negeri Islam selama syariat Islam nampak zahir. Azan dikumandangkan, alhamdulillah, dengan bebas. Salatul Id di lapangan, tidak ada yang melarang. Demikian pula syiar-syiar Islam nampak. Ya, maka secara zahir itu adalah negara Islam. Dan bukan dimaksud negara Islam adalah negara yang tidak ada penyimpangan sama sekali. Bukan itu yang dimaksud. Penyimpangan ada, kesalahan ada, kemaksiatan terjadi. Namun secara umum syiar Islam itu nampak. Maka itu negara Islam. Sementara Daesh mereka berpandangan bahwa semua negara-negara Islam bagi mereka adalah negara kafir, kecuali yang sudah mereka kuasai, negara khilafah, termasuk Arab Saudi. Mereka anggap itu adalah darul kufur, negara kafir. Bagi mereka tidak ada kekuasaan yang sah. Yang keenam, As-Salafiyah berpandangan bahwa apa yang dilakukan oleh para ekstremis, kaum radikal, dari melakukan peperangan di negeri-negeri Islam adalah merupakan tindakan pengerusakan dan bukan jihad secara syar'i. Bukan jihad secara syar'i. Sementara kaum Daesh mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan dari peperangan melawan seluruh penguasa-penguasa, seluruh pemerintah-pemerintah muslimin beserta rakyatnya adalah bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari jihad. Pembunuh diri jihad. Lakukan pengeboman di daerah tertentu jihad, meskipun di negara kaum muslimin. Sehingga menghilangkan rasa aman. Kaum muslimin takut hidup di negerinya sendiri. Wallahul musta'an. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "May yurawwi' musliman falaysa minni." Barang siapa yang menakut-nakuti seorang muslim, maka dia bukan dari umatku. Mereka menganggap itu jihad. Datang dengan berpenampilan seperti orang ingin sholat Jumat, masuk ke masjid. Masuk ke masjid. Setelah dia berada di tengah-tengah masjid, sudah dia meledakkan dirinya bersama bom yang dia bawa. Di masjid kepolisian, banyak polisi mati. Alasannya mereka semua tohut. Dengan mengatasnamakan agama. Subhanallah. Ya. Hilang akal. Hilang akal. Ya. Apalagi hati nurani sudah enggak ada itu. Ya. Karena apa? Dia enggak di hadapan mereka ini adalah kafir, murtad, taghut. Inilah doktrin yang terus diberikan oleh para murabbi-murabbi mereka yang mendidik mereka ini untuk menjadi militan ala khawarij. Cinta surga, rindu bidadari. Apabila kamu mati dengan melakukan bom bunuh diri, begitu mati kamu sudah langsung bertemu dengan bidadari. Subhanallah. Seperti orang yang memiliki kunci surga. Seperti orang yang memiliki seluruh bidadari yang dia berhak untuk membagi-bagikan kepada para pengikutnya. Wallahul musta'an. Dan ini keyakinan mereka. Oleh karena itu para pembunuh Anwar Sadat, Presiden Mesir ketika itu, mereka juga dari kalangan militer. Dan mereka berhasil membunuhnya. Ketika selesai dieksekusi, ketika itu ada orang tuanya hadir di situ. Selesai dieksekusi, ibunya bagi-bagi makanan. Ketika ditanya, kenapa kok bagi makanan? Ya, saya sedang merayakan walimah untuk anak saya yang menikah dengan bidadari. Menikah dengan bidadari. Begitu mudahnya bunuh diri, melakukan tindakan pengerusakan dianggap sebagai jihad. Ya, akal sudah terbalik. Wallahul musta'an. Yang ketujuh, as-salafiyah menganggap bahwa termasuk di antara sunnah adalah mendoakan kebaikan untuk penguasa, ulatul umur. Doakan mereka kebaikan agar menjadi orang-orang yang saleh, diberikan taufik untuk berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Doakan mereka semoga mereka diberi pendamping-pendamping yang salihah, yang baik, yang membisikkan mereka kepada kebaikan untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Doakan kebaikan. Ini termasuk di antara prinsip ulama ussalaf, Fudhal bin Iyad, Al-Imam Ahmad dan yang lainnya rahimahumullah taala, mereka mengatakan law kanat li da'watun mustajabah la da'awtuha lis-sultan. Kalau seandainya aku memiliki doa yang doa ini pasti terkabulkan, aku akan mendoakan untuk kebaikan sultan. Karena baiknya penguasa akan menyebabkan kebaikan seluruh negeri. Sementara Daesh mereka berkeyakinan untuk mendoakan kejelekan kepada penguasa. Mereka wajibkan itu karena mereka beranggapan bahwa para penguasa itu kafir. Bagaimana mungkin orang kafir kok didoakan kebaikan? Itu tidak mungkin. Didoakan untuk mendapat taufik, tidak mungkin menurut mereka. Jadi didoakan laknat, ya, mendoakan kejelekan kepada penguasa. Ini prinsip khawarij. Yang kedelapan, as-salafiyah mereka tidak ikut-ikutan dalam berbagai tindakan-tindakan yang menyebabkan gejolak. Dari demonstrasi dan upaya-upaya kudeta dan yang semisalnya, Ahlus Sunnah As-Salafiyah berlepas diri dari itu semua. Karena tujuan dari dakwah Salafiyah adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya, cahaya al-haq, cahaya sunnah. Mengeluarkan manusia dari beribadah kepada hamba-hamba kepada makhluk untuk beribadah kepada Rabbul Ibad, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengeluarkan manusia dari kezaliman berbagai keyakinan-keyakinan yang batil, dari keyakinan liberal, syiah dan yang lainnya, menuju kepada keyakinan Islam yang sahih, yang dibangun di atas rahmat, keadilan, ketentraman, dengan cara memberi nasihat yang baik. Ketika penguasa keliru, maka dinasihati dengan cara yang hikmah, berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah, nasihat yang baik, dan berdebat dengan cara yang terbaik. Tujuan dakwah salafiyah bukan untuk meraih kursi, bukan. Bukan untuk mencari suara terbanyak. Itu bukan tujuan dari dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah jauh dari dakwah sia-siah yang sekarang ini berlaku di setiap negara. Salafiyah tidak ikut-ikutan dalam pesta politik, pesta demokrasi. Salafiyah tidak berlomba-lomba untuk meraih kursi. Mereka murni berdakwah untuk mengajak manusia untuk kembali kepada jalan Allah tabarak wa ta'ala, menghidupkan Al-Quran Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya dengan Daesh. Tujuan mereka, tujuan dari dakwah mereka adalah kudeta, pemberontakan, demonstrasi. Bahkan mereka menganggap itu adalah merupakan perkara yang wajib menurut mereka. Adapun kaum ISIS, Daesh, mereka menuduh bahwa dakwah salafiyah adalah dakwah irja'iyah, murji'ah. Kalau tidak memerangi penguasa, tidak mengafirkan penguasa, berarti murji'ah. Itu ucapan kaum ISIS. Oleh mereka, oleh karena itu, kalau kaum Khawarij mengatakan murji'ah, maka biasanya salafiyin juga termasuk di dalamnya, dianggap sebagai kaum murji ketika mereka tidak berani mengafirkan orang yang menurut mereka jelas-jelas kekafirannya. Yang kesembilan, as-salafiyah, mereka meyakini bahwa jihad, berperang, syariat itu tetap berlanjut sampai hari kiamat, tidak terputus. Kapan saja dan di mana saja, apabila ada hal-hal yang menyebabkan ditegakkannya jihad, peperangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala melawan orang-orang kafir, maka jihad tersebut adalah jihad yang syar'i. Namun Ahlus Sunnah selalu melihat kepada kondisi-kondisi tersebut, apakah peperangan yang terjadi ini sudah layak disebut sebagai jihad, atau peperangan ini perang fitnah. Ya, mereka selalu memperhatikan apakah ini telah sempurna syaratnya, ya. Kemudian ada penguat-penguat untuk ditetapkannya jihad syar'i, dan tidak ada lagi pencegahnya, lalu mereka pun menerapkan jihad dengan dua jenisnya, baik jihadut talab atau jihad ad-daf'. Jihadut talab, yakni menyerang, atau jihad membela diri, ad-daf'. Mereka menetapkan itu, tapi dengan syarat-syarat. Tidak bermudah-mudahan untuk mengatakan ini jihad, karena boleh jadi terjadi peperangan, ternyata bukan jihad, namun ternyata itu perang fitnah. Sehingga wajib bagi kaum muslimin untuk menjauhkan diri dari fitnah tersebut. Namun apabila telah sempurna syarat-syaratnya, tidak ada lagi pencegahnya, mereka mengatakan ini jihad syar'i. Dan prinsip yang utama dari mereka dalam perkara ini, dalam setiap kejadian yang ada, dalam setiap peperangan yang terjadi, adalah mengembalikan perkara ini kepada al-ulama, kibarul ulama. Ini prinsip Ahlus Sunnah setiap zaman. Tidak bermudah-mudahan dalam berfatwa kecuali setelah mereka mengembalikan kepada kibarul ulama. Ketika para ulama berfatwa, ini jihad. Wajib bagi penduduk kaum muslimin yang ada di negeri tersebut untuk melakukan pembelaan. Maka mereka segera mengangkat senjata. Para ulama berfatwa jihad di Afghanistan. Maka mereka melakukan itu. Karena berdasarkan fatwa para ulama, as-salafiyah bangkit untuk berperang melawan komunis ketika itu. Ketika para ulama berfatwa, jangan kalian ikut-ikutan. Ini perang fitnah. Hati-hati, jangan. Jangan terlibat. Maka mereka segera menjauhkan diri. Maka mereka tidak terlibat dalam peristiwa Mesir yang melakukan kudeta terhadap penguasanya. Mereka tidak ikut-ikutan. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan salafiyun. Begitu juga pada kejadian-kejadian yang lain. Namun ketika para ulama berfatwa, di saat mereka telah memperhatikan syarat-syarat yang ada untuk menegakkan al-jihad, maka mereka segera berfatwa. Seperti yang terjadi di negeri Yaman, para ulama telah memfatwakan untuk berperang melawan al-Hawathah, al-Huthiyah, dan yang bersamanya dari para pemberontak yang hendak mengkudeta pemerintahan yang sah. Para ulama berfatwa, ya, mengajak kaum muslimin untuk mengangkat senjata, terkhusus rakyat Yaman. Apabila mereka tidak melakukan pembelaan, maka dikhawatirkan Yaman menjadi Iran kedua, dan itu menjadi akses bagi mereka untuk melakukan kerusakan di negeri-negeri Arab yang lainnya. Para ulama berfatwa, Syekh Rabi', Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ubaid dan yang lainnya telah memfatwakan. Muncul Muhammad al-Imam al-Ma'bariyul Miskinul Dhal al-Ikhwani. Katakan, jangan, itu saudara kita. Ini perang fitnah. Memerangi Huthiyah adalah membunuh kaum muslimin. Kalau kalian mendapatkan pertolongan, pertolongan apa? Ketika kalian membunuh Huthiyah, pertolongan apa? Pertolongan kepada Jahannam. Katanya si Al-Imam Al-Ma'bari, miskin. Nah, apabila Huthiyah masuk ke negeri kalian, ke Yaman Selatan, imbatah, tiarap, tiarap kalian, biarkan mereka. Masya Allah. Ini saudaranya Al-Huthiyah yang mengatakan Huthiyah adalah saudara kami. Agamanya satu. Perselisihan antara Muhammad al-Imam dengan Huthiyah hanya dalam perkara-perkara cabang, permasalahan furu', bukan masalah inti. Perkara cabang saja. Peperangan yang terjadi adalah fitnah. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala memberi pertolongan kepada kaum muslimin. Ya. Walhamdulillah rabbil alamin. Walhasil ahlus sunnah, mereka memiliki keistimewaan selalu berjalan di atas bimbingan para ulama al-kibar. Kemudian, adapun Daesh, mereka menganggap bahwa setiap zaman harus perang. Nah ini bedakan. Ahlus Sunnah mengatakan jihad itu disyariatkan kapan saja sampai hari kiamat apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Tapi kalau Khawarij, ISIS, harus perang. Jadi kalau tidak ada perang, harus dibuat perang, harus ada peperangan. Itu sudah menjadi sunnatullah, kata mereka. Jadi harus ada qital, terus perang. Jadi kaum muslimin terus-menerus hidup dalam peperangan. Tidak peduli siapa itu kafir, pokoknya kafir, halal darahnya. Terus perang, 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 perang. Qatilul musyrikina kafah. Perangi orang musyrik semuanya. Kafah semuanya. Lalu dijadikan sebagai alasan untuk menghalalkan darah mereka. Kaum muslimin yang tidak ikut mereka, kamu juga kafir. Kafir, murtad, halal darahmu. Halal darah. Allahumma musta'an. Yang ke-10, as-salafiyah, mereka senantiasa mengajak manusia untuk komitmen di atas prinsip ta'ah kepada ulatul umur, taat kepada penguasa, dan tidak keluar dari ketaatan pada mereka, tidak melakukan pemberontakan. Dan mereka meyakini bahwa al-jama'atu syar'iyyah adalah berkumpulnya kaum muslimin di atas Islam di bawah kekuasaan seorang pemimpin. Apa saja nama pemimpin tersebut? Apakah dia presiden, ataukah dia disebut khalifah, ataukah dia disebut amirul mukminin, atau disebut sebagai raja, atau apa saja. Dia adalah pemimpin rakyat dan dia memiliki kekuatan. Orang-orang membaiatnya dan dia punya syaukah, punya kekuatan, maka dialah penguasa yang harus ditaati. Dan mereka meyakini bahwa keluar melakukan pemberontakan dari kekuasaan yang sah adalah merupakan bid'ah, kesesatan dan kebodohan. Sementara kaum Daesh, mereka memerintahkan kaum muslimin untuk komitmen dalam ketaatan kepada pimpinan mereka, Abu Bakar al-Baghdadi. Maka tinggal dimanapun mereka, mereka tidak menganggap pimpinan yang ada di wilayah itu. Mereka tidak menganggap Jokowi itu sebagai pimpinan mereka, tidak sama sekali. Pimpinannya di Irak sana, Abu Bakar al-Baghdadi, meskipun tinggal di wilayah Indonesia atau tinggal di Malaysia atau tinggal di mana saja, bagi mereka pimpinan mereka adalah al-Baghdadi. Sehingga sama sekali mereka tidak memiliki ikatan ketaatan kepada penguasa yang ada di negerinya. Sudah azan isya, azan dulu, tafadhal. Perbedaan yang ke-11, as-salafiyah mengharamkan membunuh orang-orang kafir yang mereka dari kalangan ahlu dhimmah atau dari kalangan mu'ahid dan musta'min. Orang kafir mu'ahid yaitu yang ada kesepakatan untuk tidak saling menyerang, kesepakatan untuk hidup tidak saling berperang antara satu dengan yang lain. Sebagaimana halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama Yahudi dan berjalan di atas kesepakatan, selama mereka berjalan di atas kesepakatan. Atau musta'min, seorang kafir yang masuk ke negeri Islam dan minta untuk diberi keamanan, perlindungan. Maka mereka tidak diperbolehkan untuk ditumpahkan darahnya. Man qatala mu'ahidan lam yarah raihatal jannah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang membunuh kafir mu'ahid, dia tidak akan mencium baunya al-jannah. Sementara Daesh, mereka mengatakan semua orang kafir halal darahnya. Semuanya tanpa pengecualian. Yang ke-12, as-salafiyah mereka berpandangan bahwa undang-undang buatan manusia terbagi menjadi dua, ada yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka undang-undang yang ditetapkan menyelisih syariat Allah ini adalah undang-undang kekufuran. Undang-undang kekufuran. Tidak diperbolehkan mengganti hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ulaika hum al-fasiqun, ulaika hum al-zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kafir, zalim, fasik. Namun pelakunya orang yang berhukum, maka ahlus sunnah punya rincian dalam hal ini. Ahlus sunnah punya rincian. Tidak semua orang berhukum dengan hukum Allah, dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, berarti dia kafir, keluar dari Islam, murtad. Tidak. Namun ada rincian yang disebutkan oleh para ulama. Muhammad ibn Ibrahim al-Syeikh rahmatullahi alaih, beliau merinci dalam tahkim al-qawanin bahwa orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala ada 4 keadaan. 3 keadaan kafir, namun ada satu keadaan dia fasik namun tidak keluar dari Islam. Barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah, dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, lalu dia meyakini bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu lebih utama daripada hukum Allah Azza wa Jal, maka dia kafir, keluar dari Islam. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, lalu dia berkeyakinan bahwa seseorang boleh memilih berhukum dengan hukum Allah atau selain hukum Allah, silakan, maka dia kafir, keluar dari Islam. Yang ketiga, seorang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan hukum Allah lebih baik daripada selain hukum Allah, namun boleh berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, ini juga kafir, karena dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, seorang yang berkeyakinan bahwa wajib hukumnya berhukum dengan hukum Allah, tapi kemudian kondisi dia takut kehilangan dunia dan yang semisalnya, maka orang yang jenis keempat ini fasik, namun dia tidak dihukumi kafir, keluar dari Islam. Jadi ada rincian, tidak dihukumi secara mutlak siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia murtad, kafir, keluar dari al-Islam. Ini bukan manhaj dan prinsip salafiyah. Kemudian hukum buatan manusia yang kedua adalah yang tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Misalnya peraturan lalu lintas, kalau merah berhenti, kalau hijau fadhal jalan, kuning apa kuning? Hah? Balap gitu ya, dipercepat. Hah? Hati-hati ya, mungkin bukan dibalap ya. Nah, maka ditaati. Jangan kalau mengatakan, wah tidak ada dalilnya itu, dalam Al-Quran tidak ada itu lampu merah harus berhenti, jalan bablas. Ya, fadhal silakan. Ya, silakan tanggung sendiri resikonya. Harus pakai helm, ya sudah kita taat, harus pakai helm. Mana dalilnya? Ini dibuat untuk kepentingan masyarakat, kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Ya, kata polisi, kepalamu itu tidak sekeras aspal jalan. Nah, maka tidak mengapa mentaati dalam perkara-perkara tersebut. Adapun Al-Khawarij, Daesh, semua aturan itu aturan jahiliyah, tidak boleh taat dan seterusnya. Tidak boleh taat. itu adalah kesesatan, itu adalah kekufuran. Siapa yang berhukum dengannya maka kafir. Kafirnya kafir akbar, keluar dari Islam. Meskipun kalau kita perhatikan mereka sebenarnya tidak konsisten di atas prinsip ini. Kalau cetak buku masih juga ada mengikuti aturan pemerintah. Hah? Apa itu? Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang apa itu ya? Hah? Kalau diproses di pengadilan masih pakai pengacara. Ya, pengacara. Itu pengacara baca Quran apa? Berdasarkan surah Al-Ma'idah ayat demikian. Maka Anda ini melanggar wahai Pak Hakim. Tidak ada itu. Pengacara yang undang-undangnya sama. Nah. Jadi kalau kita menggunakan prinsip mereka, ya maaf-maaf saja pimpinan kalian pun kafir sebenarnya. Tapi Ahlus Sunnah tidak demikian. Ahlus Sunnah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Mereka mengkafirkan Ahlus Sunnah, tapi Ahlus Sunnah tidak bermudah-mudahan dalam mengkafirkan mereka. Yang ketiga belas, As-Salafiyun, As-Salafiyah, mereka berpandangan bahwa adanya hubungan kerjasama antara negara-negara, negara Islam dengan negara Islam yang lain, negara Islam dengan negara kafir, bukanlah perkara yang diharamkan selama tidak terkandung di dalamnya kesepakatan-kesepakatan yang menyelisih syariat. Bekerja sama biasa, termasuk meminta bantuan kepada orang kafir. Banyak dari kalangan para ulama membolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berangkat berhijrah dari Madinah ke dari Makkah menuju ke Al-Madinah An-Nabawiyah bersama Abu Bakar Siddiq, siapa penunjuk jalannya? Kafir. Dan beliau manfaatkan ada kerjasama untuk mengantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah. Nah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak punya niat untuk bunuhnya. Nanti kamu sampai Madinah penggal leher orang ini, kafir musyrik. Hah? Tidak sama sekali. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Nah, begitulah Islam. Kerjasama dengan Amerika dalam perkara-perkara yang dibolehkan, tidak menjadi hukum syar'i, diperbolehkan. Nah, wah, yang digembar-gemborkan oleh mereka ini, wah itu Arab Saudi itu sekutu Amerika. Nah, lihat kalau terjadi pertemuan, coba tangan terus ini dan seterusnya, ditampilkan foto-fotonya. Jangan-jangan kalian yang antek Amerika. Alhamdulillah, kerjasama secara umum perkara dunia boleh. Bahkan meminta tolong kepada orang kafir untuk memerangi orang kafir yang lainnya yang hendak melakukan tindakan kezaliman, i'tida, juga diperbolehkan. Dan itu yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi ketika itu, fatwa para ulama. Ya, ketika Saddam Hussein ingin memerangi, menyerang Arab Saudi, maka mereka mendapatkan bantuan. Para ulama mengatakan diperbolehkan. Nah, dan itu kembali kepada masalah fiqhiyah. Jadi secara umum diperbolehkan. Dan Ahlus Sunnah As-Salafiyah meyakini bahwa membantu orang-orang musyrik, kaum musyrikin, untuk memerangi Islam dan kaum muslimin adalah perkara kekufuran. Perkara kekufuran tidak diperbolehkan. Jadi perlu diketahui bahwa kerjasama semata-mata dalam perkara dunia. Adapun Daesh mengharamkan segala bentuk hubungan diplomasi dengan antara muslimin dengan kufar. Sehingga ketika mereka melihat ada kerjasama, sudah. Nah, ini berarti wala, loyal kepada Amerika, loyal kepada negara kafir. Lalu menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan sikap loyal, menunjukkan kekufuran dan kezaliman, itu diarahkan kepada pemerintah Arab Saudi. Rajanya kok kerjasama dengan Amerika, berarti loyal. Kalau loyal berarti apa? Kafir. Kalau kafir berarti murtad. Nah, terusin. Kemudian kaidah-kaidah ditempatkan bukan pada tempatnya. Malam yukafirul kafir au syakka fi kufrihi kafara. Siapa yang tidak mengafirkan orang kafir atau ragu tentang kafirannya, maka dia juga kafir. Menteri-menterinya, menteri-menteri raja, bawahan raja, tidak mengafirkan raja Arab Saudi, ragu terhadap kekafirannya, berarti kafir semua. Ulamanya bagaimana? Hay'atul Kibar Ulama, dulu Syekh bin Baz, berselisih mereka. Ada yang mengatakan dia kafir juga, karena dia tidak mengafirkan raja Arab Saudi, bahkan membela kafir bin Baz. Sebagian masih hormat, Syekh bin Baz kok dikafirkan? Syekh bin Baz kok dikafirkan? Aneh. Wah, Syekh bin Baz belum bisa dikafirkan. Kamu tidak mengafirkan bin Baz, kafir juga kamu, karena kamu ragu terhadap kafirannya. Siapa yang tidak mengafirkan orang kafir? Kafir dia. Dan begitu seterusnya. Makanya mereka saling mengafirkan antara satu dengan yang lain. Nah, padahal kaidah ini diterapkan kepada siapa? Orang-orang yang jelas-jelas disebutkan di dalam nas Al-Quran dan sunnah, dan kaum muslimin sepakat tentang kafirannya. Siapa yang ragu terhadap kafiran mereka, maka dia kafir. Yang ragu terhadap kekafiran Yahudi, kafir dia. Ragu terhadap kafiran Nasara, kafir dia. Itu yang dimaksud. Adapun yang perkara kafirannya masih diperselisihkan, ya, atau yang asalnya muslim kemudian ada yang mengkafirkan, tidak boleh menegakkan perkara tersebut untuk mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan mereka. Kemudian yang ke-14, As-Salafiyah, mereka berpandangan diperbolehkannya berbuat baik kepada orang kafir selama mereka tidak memerangi kaum muslimin, tidak menzalimi kaum muslimin, tidak memerangi karena agama, tidak menzalimi karena dunia. Dan ini telah kita jelaskan hubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepada orang-orang kafir dan mengharapkan keislaman mereka. Namun Daesh mereka menganggap bahwa tidak diperbolehkan berbuat baik dengan hubungan apapun kepada orang-orang kafir. Tidak boleh sama sekali. Berhubungan dengan mereka adalah sikap loyal yang menunjukkan kecintaan, dan itu adalah merupakan kekufuran. Yang ke-15, As-Salafiyah memandang bahwa kaidah man lam yukaffiril kafir aw syakka fi kufrihi fa huwa kafir. Barang siapa yang tidak mengafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekafirannya, maka dia kafir. Ini diterapkan kaidah ini terhadap orang-orang kafir asliyin yang memang asalnya kafir. Orang-orang yang murtad, yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya berdasarkan nas Al-Quran, sunnah, ijma'ul ummah. Adapun yang terjatuh dalam kekufuran atau kemaksiatan yang menyebabkan terjadinya khilaf, ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak, maka tidak diperbolehkan menerapkan kaidah ini. Siapa yang tidak mengafirkan orang kafir, maka dia kafir. Daesh menerapkan kaidah ini. Daesh menerapkan kaidah ini. Makanya silsilah mereka, silsilah takfir itu bersanad. Ini ya si fulan ini kafir, maka ini juga harus mengkafirkan. Tidak mengkafirkan, kamu kafir. Yang tidak mengkafirkan si B, maka si C tidak mengkafirkan B, C kafir. Terus seperti itu sampai hari kiamat. Nah, silsilah takfir ala kaum Khawarij. Yang ke-16, As-Salafiyah mereka tidak mengafirkan kaum muslimin, namun mereka mengafirkan siapa yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak membalas orang yang mengafirkan mereka lalu mereka balas dengan balik mengafirkan. Tidak. Al-khata la yuraddu bil khata. Sebuah kesalahan tidak boleh dibantah dengan kesalahan. Jadi kalau ada orang ISIS atau Al-Qaeda atau siapa saja, apa saja namanya, NII atau apa saja datang kepadamu, lalu kemudian mengatakan padamu, kafir kamu, gak usah emosi, jangan dibalas, kamu kafir juga. Jangan. Ini bukan prinsip salafiyah. Nah, ini bukan prinsip salafiyah. Nah, cukup nasihati. Tak boleh bermudah-mudahan mengkafirkan orang. Nah, bisa sesat kamu, menyimpang kamu dari al-haq. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a li ahadihima. Fa in sadaqa wa illa raja' alayhi. Siapa yang mengatakan kepada saudari muslim kamu kafir, maka akan kembali kekufuran pada salah satu dari keduanya. Apabila benar, maka tidak mengapa. Tapi kalau salah, akan kembali kepadanya. Maka ahlus sunnah tidak bermudah-mudahan. Mereka tidak mengafirkan orang yang mengafirkan mereka, namun mereka menolak dan membantah bid'ah dengan sunnah. Membantah sebuah kesalahan dengan mengembalikan kepada al-haq. Membantah sebuah kezaliman dengan penuh keadilan. Membantah sebuah kemaksiatan dengan mengembalikan mereka kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga prinsip mereka adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum Daesh, mereka mengafirkan kaum muslimin. Salafiyin pun dikafirkan. Mereka menganggap salafiyin antek-antek tagut. Dan itu yang terjadi. Dari dulu mereka mengatakan, kalau seandainya kami punya kekuatan, maka kami akan memerangi salafiyin sebelum yang lainnya. Dan itu yang terjadi. ISIS meluas wilayah mereka sampai ke Libya. Dan di Libya mereka ahlus sunnah juga mengalami seperti apa yang dialami oleh kaum muslimin di Irak, di Suriah. Ahlus sunnah yang pada asalnya tidak ikut-ikutan dalam perkara fitnah tersebut, nah, dibunuh, diculik, bahkan disalib, dan dengan berbagai macam jenis pembunuhan yang menyedihkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kejahatan mereka. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberi pertolongan kepada kaum muslimin, baik di Libya, Ahlus Sunnah, demikian pula di Yaman, dan di negeri-negeri yang lainnya. Yang ke-17, As-Salafiyah adalah dakwah yang mengajak kepada ketentraman, rasa aman. Dan mereka senantiasa berusaha menenangkan orang-orang yang lebih mengedepankan emosionalnya, perasaannya. Mereka mendidik kaum muslimin dengan Al-Kitab wa Sunnah. Tujuan mereka adalah memberi pelayanan kepada Islam dan memberi pertolongan kepada Islam dan kaum muslimin di atas prinsip apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sementara kaum Daesh, mereka adalah sebab kerusakan, kekacauan, menjadi sebab fitnah. dan mereka mengompori para pemuda, anak-anak muda, orang-orang bodoh, orang-orang yang punya semangat Islam tapi tanpa ilmu, ini dikompori, diberi semangat untuk menumpahkan darah, menghalalkan bunuh diri, mengajarkan pada mereka cara-cara melakukan pengeboman, dan memberi janji-janji palsu bahwa orang yang mati bunuh diri, mati syahid. Kalau dia mati syahid, maka dia langsung masuk surga, langsung ketemu al-hurul ain, bidadari. Itu yang terus doktrin yang disampaikan kepada mereka di atas kejahilan. Ya, oleh karena itu ISIS itu anak-anaknya, anak-anak umur-umur 7 tahun, 8 tahun itu sudah dididik untuk menjadi orang yang haus darah. Anak usia 10 tahun sudah diajari gimana cara mengeksekusi musuhnya, ya, menyembelih lawannya. Wa ilallahil mustaka. Yang ke-18, as-salafiyah dibimbing oleh para ulama rabbaniyun, orang-orang yang kokoh ilmunya, orang-orang yang paham ketika terjadi fitnah. Para ulama mereka yang mengetahui kondisi pada saat terjadi fitnah, dan itu tidak semua dari kalangan para ulama. Para ulama banyak, tapi ulama indal fitan, ulama ketika terjadi fitnah, ini orang-orang tertentu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan kepada mereka. Seperti halnya Al-Imam Ahmad rahimahullah di zamannya, ketika banyak dari kalangan para ulama, bahkan mereka sudah dalam kondisi emosi, ingin melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan penguasa ketika itu, Al-Imam Ahmad rahimahullah menahan mereka. Darah-darah, ad-dima, ad-dima, saya tidak menghalalkan darah-darah kaum muslimin tertumpahkan. Maka yang membimbing mereka adalah para ulama. Daesh, ISIS, yang membimbing mereka adalah orang-orang emosional, jahil, tidak dikenal dengan ilmu. Coba, siapa yang mereka tokohkan itu? Ya, Al-Khawarij, Sayyid Qutb. Siapa Sayyid Qutb? Mufakir, pemikir, tukang fikir aja. Kerjanya mikir. Mikir bisa salah, bisa benar. Ya. Kalau mikir yang dibarengi dengan emosional, ya sudah, akhirnya pemikirannya takfir. Siapa lagi? Usama bin Laden. Siapa Usama bin Laden? Ngaji usulul thalatha. Ya. Usulul thalatha saja tidak selesai dia di hadapan seorang alim ahlus sunnah. Bahkan dari ucapan-ucapan yang merendahkan para ulama. Ya. Merendahkan para ulama. Apa kalian sibuk dengan baca kitab? Tapi di sini sibuk dengan perang, sibuk dengan jihad. Nah, merendahkan ilmu. Wallahul musta'an. Siapa lagi? Siapa yang bersama mereka? Siapa muftinya ISIS? Tidak dikenal dari kalangan para ulama. Dan tidak ada ulama yang mendukung mereka. Itu sudah cukup bukti menunjukkan kesesatan mereka. Sebagaimana halnya Al-Khawarij di zaman sahabat. Tidak satupun dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti langkah Khawarij. Itu sudah cukup jadi bukti bahwa mereka tidak berjalan di atas Islam yang sahih. Kemudian yang ke-19, ad-da'watus salafiyah adalah dakwah yang mengajak kepada rahmah, kasih sayang. Maka ahlus sunnah a'lamun nasi bil haqqi wa arhamun nasi bil khalq. Ahlus sunnah adalah manusia yang paling mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling mengerti tentang al-haq, dan paling bersifat rahmat kepada makhluk. Berbeda halnya dengan Daesh. Daesh datang untuk menyembelih kaum muslimin, yaqtuluna ahlal iman wa yad'un ahlal awthan, sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membunuh ahlul iman, sementara ahlul awthan mereka biarkan. Nah, ini Daesh. Yang kedua puluh, as-salafiyah, mereka senantiasa memberi manfaat kepada kaum muslimin dan menjelaskan kepada mereka tentang keindahan Islam, nikmatnya berjalan di atas iman, sehingga kaum muslimin mencintai Islam. Namun Daesh memperburuk citra Islam dengan ulah mereka, perbuatan mereka. Orang-orang melihat bahwa Islam itu identik dengan kekejaman, kebengisan, tidak punya rahmat. Yang ke-21, as-salafiyah, mereka berkeyakinan bahwa tidak semua orang yang terjatuh dalam perbuatan kekafiran maka dia menjadi kafir. Ini juga prinsip ahli sunnah. Laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alaihi, wa laisa kullu man waqa'a fil bid'ah waqa'at al bid'atu alaihi, wa laisa kullu man waqa'a fil fisqi waqa'a al fisqu alaihi. Tidak semua orang jatuh dalam kekafiran berarti dia menjadi kafir, keluar dari Islam. Tidak semua orang jatuh ke dalam bid'ah menjadi ahlul bid'ah. Tidak semua orang jatuh dalam kemaksiatan menjadi fasik. Hingga sempurna syarat dan tidak ada pencegahnya. Namun Daesh semua, siapa saja yang terjatuh dalam kekufuran maka dia kafir, keluar dari Islam. Yang ke-22, as-salafiyah, mereka adalah manusia yang paling jauh dari sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan dalam mengafirkan. Adapun Daesh, mereka dari kalangan ghulatut takfir, dari kelompok takfir yang ghulu. Yang ke-23, as-salafiyah, dakwah mereka sangat jauh dari dakwah yang mengajak kepada sikap berlebihan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab manhaj dakwah salafiyah adalah manhaj al-wasatiyah, pertengahan. Pertengahan antara sikap berlebihan dan sikap meremehkan. Dan itu manhaj para sahabat radhiyallahu anhu dan yang mengikuti mereka. Berbeda halnya dengan Daesh. Dakwah mereka adalah dakwah yang mengajak kepada sikap al-ghulu, berlebihan, karena prinsip mereka dibangun di atas prinsip al-khawarij terdahulu mereka, dari Sayyid Qutb, Abu'l-Ala al-Maududi dan yang lainnya. Yang ke-24, as-salafiyah, dakwah mereka adalah dakwah islah, untuk mendatangkan islah, perbaikan, baik kepada pemimpin maupun kepada rakyat, mendatangkan perbaikan untuk urusan dunia, demikian pula untuk urusan akhirah. Sehingga dakwah salafiyah senantiasa mengajak kepada rasa aman, ketenteraman, jauh dari perkara-perkara yang menimbulkan gejolak. Berbeda halnya dengan Daesh. Mereka tidak menolong Islam, mereka juga tidak mengalahkan atau merontokkan kekuatan orang-orang kafir. Coba perhatikan statement-statement dari para Daeshiyun, kaum khawarij ini. Yang selalu menjadi ancaman itu adalah kaum muslimin. Ya, sebentar lagi kita akan masuk ke Arab Saudi dan kami akan memerangi pemerintah Arab Saudi. Arab Saudi, kok bukan Iran gitu? Kenapa bukan Iran? Kenapa bukan Yahud? Aneh, ya. Aneh. Oleh karena itu, bukanlah suatu hal yang jauh dari kebenaran ketika para ulama mengatakan mereka ini bentukan orang-orang kafir. Amerika, Amerika yang membentuk mereka. Wallahul musta'an. Kemudian yang ke-25, as-salafiyah, dakwah mereka, metode mereka sama. Tujuan mereka adalah untuk memuliakan kaum muslimin dan merendahkan orang-orang kafir. Dari kalangan kufar, dari orang-orang musyrik. Namun dengan cara hikmah dan dibangun di atas ilmu yang sahih. Berbeda halnya dengan Daesh. Adapun Daesh, dakwah mereka untuk menghinakan kaum muslimin. Menghinakan kaum muslimin, merendahkan kaum muslimin, dan bahkan memuliakan musuh-musuh mereka dari musyrikin, kaum mulhidin. Yang ke-26, As-Salafiyah, mereka membagi tauhid menjadi 3 bagian. Ar-Rububiyah, Al-Uluhiyah, dan Al-Asma' wa Sifat. Daesh, mereka menambah satu jenis tauhid yang mereka sebut dengan tauhid Al-Hakimiyah, yang diproduksi oleh Sayyid Qutb. Lalu kemudian yang dikonsumsi oleh kaum Khawarij, ISIS dan yang semisalnya, tauhid Al-Hakimiyah, yang intinya adalah mengafirkan para penguasa. Itu inti dari tauhid Al-Hakimiyah. Yang ke-27, As-Salafiyah, tujuan mereka adalah memperkenalkan manusia kepada Rabbnya dan mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jauh dari kesyirikan. Sementara Daesh, tujuan mereka adalah mengompori masyarakat, manusia, untuk melawan penguasanya dan mempersenjatai mereka untuk melakukan pemberontakan. Yang ke-28, As-Salafiyah, mereka senantiasa mengikat kaum muslimin dengan para sahabat, kaum muhajirin, al-ansar, dan para ulama rabbaniyun. Sementara Daesh, ISIS, mereka mengikat kaum muslimin dengan para mufakir dan mukaffir, para pemikir dan para ahli takfir dari kalangan Qutbiyyin dan Sururiyyin dan yang semisal mereka. Yang ke-29, As-Salafiyah, mereka menjauhkan kaum muslimin dari berbagai macam keburukan dan fitnah dan memberi peringatan kaum muslimin dari bahaya berbagai macam fitnah yang terjadi. Sementara Daesh, mereka menyebabkan munculnya kejahatan dan fitnah terhadap kaum muslimin. Yang ke-30, As-Salafiyah, mereka mengajak kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmu dan hikmah, sehingga yang demikian mendatangkan rasa tenteram kepada kaum muslimin. Mereka merasakan sebuah kenikmatan yang besar. Namun ISIS, mereka melakukan gerakan-gerakan dakwah mereka di atas kejahilan dan tanpa ada hikmah sama sekali, sehingga ini menjadi bencana bagi kaum muslimin, bala bagi mereka. Yang ke-31, dan ini yang terakhir yang boleh disebutkan, bahwa ad-da'watu salafiyah, prinsip dakwah mereka dibangun di atas prinsip at-tasfiyatu wa tarbiyah. Tasfiyah, membersihkan kaum muslimin dari berbagai macam noda kesyirikan, bid'ah, maksiat, hizbiyah dan yang lainnya. Lalu kemudian mentarbiyah, mendidik mereka dengan ilmu yang sahih yang bersumber dari kitabullah dan sunnah rasul alaihi salatu wassalam. Sementara Daesh, dakwah mereka dimulai dari al-hakimiyah, kafir, 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 mengafirkan penguasa, lalu kemudian mengajak kaum muslimin untuk mempersiapkan diri melakukan pemberontakan melawan para penguasa tersebut. Itulah dakwah mereka, dakwah yang mengajak kepada kerusakan, dakwah yang menyebabkan hilangnya ketentraman di dalam negeri-negeri kaum muslimin itu sendiri. Saya kira sampai di sini insyaallah, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kekeliruan maka itu datang dari diri saya sendiri dan dari syaitan, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.